nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar, dhe ata i bëri si gjethi grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Antari Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, Kombe Bashkuar të marrin masa për heqjen e rrëthimit kundër Jemenit, duke i referuar një deklaratë nga sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombe Bashkuar. Një antari Këshillit Suprem Politik të Jemenit i bëri thirrje organizatës së Kombe Bashkuar të ndërmarrë veprime për heqjen e rrëthimit të Jemenit. Sipas agjencisë informative të lajmeve Al-Masira, Muhammed Ali Al-Huthi, një antar i Këshillit Suprem Politik të Jemenit, u bëri thirrje organizatës së Kombeve të Bashkuara të ndërmarrin veprime për heqjen e rrëthimit të vendosur nga Arabia Saudite kundër Jemenit. Ai vlerësoi deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, mbi krizën e urisë në Jemen. Al-Huthi vazhdoi deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara, Guterres, rreth krizës e urisë në Jemen ishte një hap pozitiv në mënyrë që të tërhiqte vëmendjen e botës ndaj Jemenit. Ai u bëri thirrje organizatës së Kombeve të Bashkuara të heqë rrëthimin e Jemenit dhe ta dënojnë atë pasi a shkel parimet dhe ligjin ndërkombëtar dhe ndalon kalimin anijve që drejtohen për në Jemen, edhe pse kanë leje të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Një antar i Këshillit Suprem Politik të Jemenit ndër të tjerë tham, prisja e paktit të vendeve agresorë dhe mercenarëve të saj është shkaku i zhvlerësimit të rialit Jemenës dhe mospagimit të pagave në këtë vend. Së bashku me Këshillin e Sigurimit atë e përgjegjës për këtë krizë, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi të premte për një uri të gjerë në Jemen. Jemeni aktualisht përballet me rrezikun e urisë më të rëndë që bota ka parë në dekadë, tha ai. Në mungesë të veprimit të menjëhershëm, miliona jete të humbasin, tha Guterres. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara, Guterres, I bëri vërejt e 6 vjet pasi koalicioni saudit pushtoi Jemenin që së cilës mija civil të pafajshëm humbën jetën dhe sasi të mëdha të infrastrukturës urbane u shkatëruan. Sidoqoftë, filluesit e kësaj betaje të pabarabartë kanë mbështetjen e perëndimit veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ata vazhdojnë të shmangin përgjigjen ndaj opinionit publik botëror. Dy anët e monedhës së fushatës së presionit maksimal të Shteteve Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit nga këndvështrimi një diplomati rus. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare shkroi në rrjetin social Twitter se Shteteve Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të bëjnë presion mbi Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë të Austrisë, ju referua politikës amerikane të presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit dhe tha: Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krenarë të dhonë së fushat e presioni maksimal. Ka pasur një efekt shkatërues në ekonominë iraniane, por kjo është njëra anë e monedhës. Nga ana tjetër, ekziston vojtje njerëzore dhe dobësimi i regjimit të mospërhapjes si dhe dështimi i plotë i qëllimit të deklaruara 12 kërkesat e Pompeos, shtoi Ulyanov. Qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës u tërhoq nga marrëveshja bërthamore në maj 2018. Dhe vendosi sanksionet të tjera mbi Republikën Islamike të Iranit përveç vendosës sanksionet të pezulluara si pas marveshjes. Pavarësisht kundërshtimit verbal të tërheqjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës nga marveshja bërthamore, Trojka Evropiane nuk i mbajti premtimit të saj për të kompensuar efektet e kësaj tërheqje. Republika Islamike e Iranit, në përgjigje të mosveprimit të vendeve evropiane, në përputhje me dispozitat e marrëveshjes bërthamore në 5 hapa, uli detyrimet e saj sipas kësaj marrëveshje. Të shtënë me armëzjarrin në një qendër tregtare në Wisconsin. Policia e Wisconsin thotë se një konflikt me armëzjarrin ka ndodhur në një qendër tregtare në këtë shtet. Sipas agjencisë informative të lajmeve Sputnik, raportet e medive lokale amerikane tregojnë se të shtënat me armëzjarë ndodhen në një qendër tregtare në Wisconsin, ndërkohë që forcat të mëdha policie ishin të pranishëm në vendin e ngjarjes. Sipas kanalit televiziv CBS, rreth orës 3 pasdite në kohën lokale, një raport për të shtënat me armëzjarrin në Mayor Far Shopping Mall u raportua në stacionin e policisë. Një korespondent i agjencisë informative ABC në zyrën lokale tha se disa njerëz u plagosën nga të shtënë, duke cituar një dëshmitar okular i cili raportoi se midis 8 dhe 12 plumba ishin qelluar në incident. Sipas një oficeri policie, sulmuesi ishte një burr i bardhë 20 deri në 30 vjeç i veshur me një çupë dhe kapuç. Shefi i policisë së qytetit Vovica Barry Weber në tha në një deklaratë se 7 rritë dhe një adoleshanti ishin plagosë dhe dërguan në spital. Kryetari i bashkisë Vovica tha se askush nga të plagosë nuk ishin në gjendje kritike. Sipas Weber, sulmuesi u largua nga vendi i ngjarjes ku forcat e reagimit emergjent arritën dhe policia po ndjek atë ende. Bashkëpunimi i suksesshëm i UNICEF me Konventin Iranian për të drejtat e fëmijëve. Përfaqësuesi i Fondit të Kombit Bashkëkor për Fëmijët UNICEF në Republikën Islamike të Iranit tha: Ky institucion ka pasur një bashkëpunim të suksesshëm me autoritetin kombëtar të Konventës për të drejtat e fëmijëve në Republikën Islamike të Iranit në vitet e fundit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Mandibo Brejmë, përfaqësuesi UNICEF në Republikën Islamike të Iranit, theksoi arritjet e qeverisë iraniane për fëmijët në 30 vjetorin e ratifikimit të Konventës për të drejtat e fëmijëve. Konventa ofron mundësi të barabarta për të gjithë fëmijët, vajzat dhe djemtë në fushat e shëndetit dhe mirëqenies, ushqimit dhe arsimit, duke ju referuar përfitimin maksimal të fëmijëve të huaj nga objektet gjithëpërfshirëse arsimore në Republikën Islamike të Iranit. O'Brien deklaroi: Mundësia për të përdorur këtë lehtësira është dhënë për 10 qytetar, që gjë që është një hap shumë i vlefshëm për më shumë fëmijë për të hyrë në shërbimet arsimore. Përfaqësuesi UNICEF në Republikën Islamike të Iranit Përshkoj shumë mirë arritjet e Republikës Islamike të Iranit në fushën e shëndetit dhe imunitetit të fëmijëve dhe tha 99%. Mbulimi i siguracionit shëndetësor kundër epidemive dhe imunizimi i fëmijëve ka ulur shkallën e vdekshmërisë së tyre. Djali i Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, infektuar me virusin korona. Disa burime informative thanë se djali i madh i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka qenë infektuar me virusin korona, sipas agjencisë së lajmeve Fars. Donald Trump Jr., djali i madh i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është infektuar me virusin korona, por 29-i djali të Donald Trump gjithashtu në një deklaratë tha se ai nuk kishte simptome të virusit COVID-19, sipas Bloomberg. Donald Trump Jr. ka qenë lidhur me 10 njerëz të afërt me Donald Trump që janë infektuar me virusin korona. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, djali i tij dhe gruaja e tij ka qenë të infektuar me virusin korona më parë. Andrea Giuliani, djali i avokatit të Trump, Rudy Giuliani, gjithashtu doli pozitiv për virusin korona. Më parë testi koronë si Hannah McInnes, një zëdhënës i zëvëndës president të Shtetit Bashkuar të Amerikës Mike Pence, gjithashtu doli pozitiv. Fronti popullor palestinez, autoriteti autonom palestinez humbet besueshmërin duke filluar koordinimin me Tel Avivin. Një udhëheqës si fronti popullor palestinez bëri thirrje autoritetit autonom palestinez të kthejë vendimin e tij, duke thënë se autoriteti palestinez do të humbasë besueshmërinë e tij duke rifilluar koordinimin e sigurisë me regjimin sionist. Në një intervistë me agjenci informative të lajmeve Mediadin, Maher Tahir, një nga drejtuesit e frontit popullor palestinez, quajti vendimin e autoritetit autonom palestinez për të rifilluar koordinimin e sigurisë me regjimin pushtues sionist dhe tha: autoritetet palestinez poshtrojnë të gjitha grupet palestineze. Zyrtari i frontit popullor palestinez theksoi: autoriteti autonom palestinez ka humbur besueshmërinë e tij reale duke rifilluar koordinimin e vetë të sigurisë me regjimin sionist. Autoriteti autonom palestinez justifikon punën e regjimeve arabe në normalizimin e marrëdhënieve me regjimin pushtues dhe inkurajon regjimet e tjera të bëjnë të njëjtën gjë. Autoriteti autonom palestinez duhet të kuptojë që grupet palestineze nuk po nështrojnë kërkesave të tij dhe duhet të tërhiqen dhe të anullojnë marrëveshjen ose të shtatë Tahir. Autoriteti autonom palestinez duket se është përkushtuar ndaj marrëveshjes së Oslos. Duke e vepruar kështu ai shkatërron unitetin palestinezëve dhe nuk kërkon të kapërcejë ndjekun mes tyre, ashtu ai. Në ditët e fundit grupet e rezistencës palestineze kanë theksuar vazhdimisht se rifillimi i koordinimit të çështjeve të sigurisë me regjimin sionist është një goditje për aspiratën e popullit palestinez për të arritur unitetin mes palestinezëve. Autoriteti autonom palestinez njofton të jenë mbrëmës dhe rifillojë koordinimin e sigurisë me regjimin sionist, i cili ishte pëzulluar që nga data 19 maj. Iran ka 479 njerëz humbin jetën nga koronavirusi. Zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 828.377 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 479 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 43.896 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: nga dje deri më sot, në bazë të analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 13.260 njerëz të infektuar me virusin korona. Dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 828.377 njerëz. Ajo shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 479 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 43.896 njerëz. Sima Sadatlari ndër të tjerë shtoi për fat të mirë deri më tani 589.025 njerëz të infektuar me COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, mbi 5.000 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesim mjekësore. Vlen theksohet se numri i personave të infektuar me virusin korona në botë ka kaluar shifrën 57 milion njerëz dhe rreth 367 mijë njerëz kanë humbur jetën si pasojë e këtij virusi në mbar botën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë pasojat e izraelizimit të Trump për fëmijët palestinesë. Që kur hyri në shtëpinë e bardhë në janar 2017, Donald Trump ka përfaqësuar hapur izraelizimin në politikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës për lindjen e mesme. Manifestimet e izraelizimit në politikën e jashtme të Trump përfshin njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet i ri të Izraelit, zhvendosjen e ambasadës amerikane nga Tel Avivi në Kosovë, shpallje marrëveshjes së shekullit dhe presionin mbi vendet arabe për të normalizuar marrëdhëniet me regjimin sionist. Këto janë vetëm disa nga shërbimet e shkëlqyera që Donald Trump ka bërë për Izraelin gjatë këto viteve të fundit. Këto shërbime kanë pasur shumë pasoje për palestinezë, veçanërisht fëmijët palestinezë. Një pasoj e përcaktimit të Kosovës si kryeqyteti i Izraelit ishte shkatërrimi i më shumë shtëpive palestineze nga ushtria izraelite. Si rezultat i këtij krimi, shumë familje detyruan të shpërngulen nga vend banimi i tyre dhe gjithashtu fëmijët që janë pjesë e këtyre familjeve. Në të njëjtën kohë, shkatërrimi i shtëpive dhe zhvendosja e fëmijëve ka si pasojë të tilla si probleme psikologjike, si dhe ndikojnë në arsimimin dhe trajnimin e tyre. Si rezultat i krimit të regjimit sionist, konflikti midis palestinezëve dhe këtij regjimi është rritur gjithashtu në 4 vitet e fundit. Në tetor 2018 u kryen një luftë 4 tetor dhe në vitin 2019 u kryen disa luftë rafat shkurtra midis dy palëve. Rezultati i këtyre luftave dhe konflikteve ka qenë martirizimi dhe plagosje qindra palestinezëve gjatë viteve, shumë prej të cilëve janë fëmijë. Në lidhje me këtë, Ministria Palestineze Informacionit lëshoi një deklaratë duke theksuar se që nga dhjetori 2017, kur presidenti Donald Trump shpalli kocin e pushtuar kryeqytetin e regjimit sionist, 123 fëmijë janë qelluar për vdekje nga forca pushtuese dhe më shumë se 10.000 të tjerë janë plagosur. Këto krime kundër palestinezëve dhe veçanërisht fëmijëve janë përshpejtuar që nga shpallja e planit racist marrëveshje shekullit më 28 janar. Klubi për çështjet e të burgosura palestinezë gjithashtu raportojnë ndalimin e më shumë se 400 fëmijëve palestinezë që nga fillimi i vitit 2020 deri në fund të tetor me 63 fëmijë të arrestuar vetëm në muajin tetor. Tani në Bugje sionistë ndodhen rreth 170 fëmijë palestinezë midis 4500 të burgosurve palestinezë. Sipas klubit asir, 95% e fëmijëve palestinezë janë arrestuar dhe torturuar dhe hetuesit sionistë prej tyre marrin rrëfime me forcë. Këto krime janë ndërsa, sipas dokumenteve të shumta ndërkombëtare, vrasja, dëmtimi trupor, ndalimi dhe tortura e fëmijëve konsiderohen veprime në kundërshtim me të drejtën dhe ligjin ndërkombëtar. Këto krime ndërsa i privojnë fëmijët palestinezë nga arsimimi atyre u provojnë të drejtën për të qenë me prindërit e tyre. Sipas klubit asir, regjimi sionist kryen shkelje të gjera gjatë ndalimit të fëmijëve palestinezë duke përfshirë privimin nga arsimimi, privimin nga vizita e familjes dhe izolimin e vetmuar. Këto veprime kundër palestinezëve ndodhen në një situatë kur regjimi sionist në vitin 2015 miratoi një ligj që vendos dënime të ashpra për fëmijët e arrestuar, i cili në disa raste çon në burgim të përjetshëm. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë recitimin në formë të rapsodve si një prej degve të tjera të letërsisë popullore persiane dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane ku do të transmetojmë një tregim tjetër të bukur. Në edicionin e kaluar thamë se tregimet më ëngjëj ose krijesa jashtoksore të cilat kanë rënë në kulturën popullore të çdo vendi dhe konsiderohen prej tregimeve më të rëndësishme në fushën e letërsisë popullore. Gjithashtu, në paraqitjen e një përkufizimi të përgjithshëm, thamë se tregimet më ëngjëj janë transmetime në prozë në lidhje me lumturitë dhe fatkeqësitë ose mjerimet e heronjve të tregimit, të cilët përjetojnë aventura të ndryshme dhe metafizike. Tregimet me ëngjëj janë tregime të thjeshta dhe të bukura, të cilat të gjithë ne i kemi dëgjuar në periudhën e fëmijërisë nga gjyshet ose gjyshrit tan, dhe me ato tregime kemi shkuar në udhëtime të bukura imagjinare. Legjendat pas formës së thjeshtë dhe fjalëve popullore të tyre kryesisht fshehin fjalë të thella dhe mendime të larta në vetvete. Sipas disa studiuesve, legjendat janë ëndra të bukura të fiseve primitive, por edhe të popujve të sotëm. Ëndrat të cilat u japin mundësi transmetuesve të tregimeve dhe dëgjuesve të tyre që të fluturojnë në botën imagjinare, pak më lart se sa bota reale, dhe të gjejnë dhe të arrijnë atë që është e paarritshme dhe largmendjes së tyre. Në pjesë të legjendave ekzistojnë simbole dhe mesazhe të fshehura. Vëllezrit Jacob dhe William Grimm nga Gjermania, të cilët ishin pionier të studimeve rreth jetës së njerëzve të thjeshtë dhe të shtresave të ulta të shoqërisë, mendojnë se legjendat janë mbetje të mitologjive të lashta. Ata besojnë se fiset indiane dhe gjermane kanë qenë burim të tregimeve heroike dhe magjike. Vëllezërit Grimm, gjithashtu, besojnë se këto legjenda nëpërmjet emigrimit dhe lidhjeve kulturore mes fiseve dhe popujve janë përhapur edhe në rajone të ndryshme të botës. Nga ana tjetër, studimet e gjëra dhe të thella të Edward Teller, antropolog i madh anglez, në lidhje me mitologjitë dhe mbetjet e tyre në shoqëritë e sotme dhe gjithashtu rrugën e zhvillimit dhe përkryerjes së legjendave, u bën shkak për shqyrtimin më preciz dhe shkencor të legjendave nga ana e antropologëve të tjerë. Pas Taylor dhe Andrea Lang ka bërë krahasimin e tregimeve popullore të rajoneve të ndryshme me njëri tjetrin dhe ka arritur në këtë konkludim se rënjët e tregimeve dhe legjendave datojnë që nga periudhat para historike. Duke marrë parasysh këtë lashtësi të tregimeve, disa në mënyrë të gabuar kanë menduar se mitet dhe legjendat janë një gjë, edhe pse kufiri që dallon këto dy gjëra shumë i hollë dhe gjithashtu ekzistojnë shumë elementë të përbashkët mes miteve dhe legjendave të ëngjëjve dhe xhinve, mirëpo edhe dallimet e tyre nuk janë të pakta. Pikërisht këto janë dallimet që këto të dyja i kanë shndruar në dy zhanre të ndryshme. Dëgjues të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të transmetojmë një tregim nga bota e tregimeve popullore me titull Xhevahiri që shndrit natën, të marrë nga vepra Legjendat Iraniane. Dikur, në një fshat jeton të një nën me djalin e saj. Një dit, nëna i tha djalit, biri im, merri këto para dhe shko në treg të blesh buk. Djaloshi mori parat dhe unis për në treg. Në rrug takoj disa fëmi që kishin lidhur me litar një mace dhe e tërhishnin andej këndej. Djalit i erdhi keq për macen dhe i pyeti fëmijët: "O fëmi, a e shisni macen?" "Sa e shisni?" Fëmijët thanë: "Po, e shesim. Çmimi është shumë i lirë, më pak se çmimi i gjysmë buke." Djaloshi i dha të gjitha parat atyre dhe bleu macen, pastaj e liroi. Pastaj nga aty u kthye në shtëpi. Nëna e tij filloi ta qertoi atë dhe duke bërtitur tha: "Çfarë është ky veprim që bëre?" Djaloshi i tregoi të gjithë ngjarjen nënës dhe tha: "Nëse një ditë nuk ham buk, çfarë ndodh?" Ditën tjetër përsëri nëna i dha djaloshit pak para që të shkojë tek kasapi për të bler mish. Djaloshi në rrugë përsëri takoi të njëjtit fëmijë, të cilët kishin zënë një qen dhe e godisnin me shqelma. Përsëri erdhi keq për qenin dhe e pyeti fëmijët: "O fëmi, a nuk e shisni këtë qen? Nëse e shisni, më tregoni çmimin." Fëmijët thanë: "Po, këtë qen e shesim. Çmimi është shumë i lirë, më pak se gjysmë buke." Djaloshi u dha atyre të gjitha parat që kishte me vete dhe bleu qenin dhe e çoi në shtëpi. Nëna e tij po sa e pa atë përsëri filloi të bërtas dhe i tha: "Më thuaj se çfarë të bëj unë me ty? Unë nuk kam bankë dhe nuk kam dyqan tregtie." Djaloshi përsëri tregoi nënës të gjithë ngjarjen dhe tha: "Nëse një ditë nuk ham mish, çfarë mund të ndodh?" Ditën tjetër nëna përsëri i dha pak para djaloshit dhe me gjithë këshillat që i bëri e porositi që të blej vaj. Djaloshi përsëri u nis për në rrugë dhe takoi përsëri ata fëmijë të cilët kësaj radhe kishin zënë një mi dhe dëshironin t'i vinin zjarrin. Djalit i erdhi shumë keq dhe i pyeti ata: "O fëmi, a nuk e shisni këtë mi? Nëse e shisni, tregoni sa është çmimi." Fëmijët thanë: "Po, e shesim këtë mi. Çmimi është shumë i lirë, më pak se gjysmë buke." Djali e bleu miun dhe e çoi në shtëpi. Kësaj radhe, nëna nuk ia vuri mendjen, thuaj se nuk ishte ndodhur asgjë. Kaluan disa ditë, njëra pas tjetrës. Djaloshi për çdo ditë shkonte në lum dhe peshkonte, pastronte peshqit dhe kokën dhe pjesët e brendshme të tyre u ajepte qenit dhe maces, ndërsa mishin e peshqve e çonte në shtëpi. Një ditë kur ishin në shtëpi, qeni në gojën e njërit prej peshqve zuri një gur i cili shkëlqente si dielli. Ai ishte xhevahiri që shkëlqente natën. Djaloshi u çudit dhe për ta provuar atë vendosi gurin nën gjuhën e tij dhe filloi të lutej: "O xhevahir që shkëlqen natën, dëshira ime është kjo që sofra jon të jetë plot me ushqim." Sa hapen mbyllësyt, sofra e tyre u mbush me plot ushqime të shumëllojshme dhe të shishme. Të gjithë deshën të fluturonin nga gëzimi. Ulën në sofër dhe hëngrën derisa u ngopën. Një ditë djaloshi kishte shkuar në fush, e kishte par vajzën e hanit dhe ishte dashuruar shumë pas saj. I kërkoi nënës që të shkojë dhe të kërkoi dorën e vajzës së hanit. Nëna i tha: "O biri im, ku mund të bësh ti lidhje me hanin? Si dëshiron që të marrësh për nuse vajzën e hanit? Neve edhe në shtatë qiej nuk kemi asnjë yll." Mirë po, këto fjalë nuk ndikuan fare tek djaloshi. Ai i tha nënës së vet, duke u inspiruar se si do të jetë, duhet të shkojë dhe të kërkojë dorën e vajzës së hanit. Nëna, kur e pa se djali i saj nuk heq dorë, u nis që të shkojë të kërkojë dorën e vajzës së hanit. Hani tha: "Çfarë kërkon?" Gruaja i tha: "Kam ardhur të kërkoj dorën e vajzës tënde." Hani, duke qeshur me gruan, tha: "Unë nuk kam kundërshtim, por kushti i martesës është ky që 40 deve me flori duhet i vendosësh dhurat për martesën e vajzës time." Gruaja, e cila nuk ishte gjë tjetër veç shpirtit dhe ishte shumë e varfër, u kthye duke qarë dhe i tregoi djalit të saj. Djaloshi tha: "Nënë dashur, mos u brengos, do të rregullohen të gjitha." Të nesërmen në mëngjes, 40 deve me flori ishin përgatitur dhe pristin para portës së shtëpisë së hanit. Hani, të cilit i kishin mbetur syt hapur nga çudia, i tha gruas: "Tani e dua një pallat të ndërtuar prej floriri." Gruaja, përsëri e pikëlluar dhe e mërzitur, u kthye në shtëpi dhe i tregoi ngjarjen djalit të saj. Djaloshi përsëri e qetësoi nënën dhe i tha: "Mos u pikëllo, do të rregullohet gjithçka." Të nesërme në mëngjes, një pallat prej floriri dhe i madh ishte përgatitur anash lumit. Hani i çuditur e me gisht në gojë, kishte ardhur të shikonte pallatin dhe pasi nuk kishte më pretekste, vajzën e vet e martoi me djaloshin e varfër. Kaluan disa ditë, vajza e cila nuk dëshironte të bëhej nuse një djali të varfër nga fshati, i kërkoi Hanit që të mendojë një plan dhe të zbuloj gjendjen e djaloshit të varfër. Hani, i cili nuk dinte se çfarë të bënte, i kërkoi një gruaje plak që t'i zgjidh këtë problem. Plaka magjistare i premtoi Hanit që sa më shpejt do t'ja zgjidh këtë problem. Plaka magjistare kishte dëgjuar që djaloshi për çdo ditë mblidhte njerëzit e varfër dhe u jepte atyre ushqim dhe rroba. Ajo veshi rroba të vjetra dhe shkoi në shtëpinë e djaloshit. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me veprat e lejuara dhe me veprat e ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë."
Shkall tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmëndjen, zikrin e Zotit. Pavarësi sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjerim dhe ledzim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hynor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka ledzuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illa Allah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar."
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى أدريس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Thank you. Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 10 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit, famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 1 deri në ajetin 4 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم
Ha, mim, pa shalibrin, Kur'anin sqarues, s'ka dyshim se ne e bëm atë Kur'an arabisht, në mënyrë që ju ta kuptoni, dhe se në librin Amz, Lehvi Mahfud, tek ne, gëzon fam të lartë dhe është plot urtësi.
Këtë program ne po e fillojmë me surën Zuhruf, e cila është surja e 48 e Kur'anit të shenjtë dhe ka 89 ajete. Kjo sure ashtu si suret të tjera të shpallura në Mek, flet për çështje të besimit siç janë burimi, ringjallja dhe profecia. 7 kapituj të Kuranit fillojnë me rroket Ha, Mim. Surja Zuhruf është një prej tyre, dhe si suret e tjera të ngjajshme pas këtyre shkronjave, përmendet Kurani dhe shpallja e tij për të udhëhequr qenjet njerëzore. Në këtë sure, pas rrokjeve, është bërë betimi në Kuran. Të vërtetat e këtij libri janë të dukshme dhe ndriçuese dhe tregojnë qartë rrugën e drejtimit dhe lumturisë. Audienca e parë e këtij libri ishte populli arab dhe ky libër është në arabisht. Mirë por në të njëjtën kohë, ai nuk i përket popullit dhe racës arabe, dhe përmbajtja e tij është e kuptueshme për të gjithë qenjet njerëzore. Zoti i cili e shpalli këtë libër u ka kërkuar të gjithë qenieve njerëzore të lexojnë ajetet, të mendojnë për mësimet e tij të larta e të besojnë në të me njohuri dhe logjik. E natyrisht pasi të besojnë në këtë libër, ata duhet të ndjekin mësimet e tij konstruktive dhe udhëzuese dhe të zbatojnë ato. Përkundër asaj që pretendojnë disa, Kurani është fjala e një qenie njerëzore të quajtur Muhammed, Kurani është fjala e Zotit dhe origjina dhe e vërteta e tij me Zotin regjistrohen në Ummul Kitab ose libri am i mbrojtur. Ai është libri bazuar në njohuri dhe mençurinë hyjnore, nga e cila buruan të gjithë librat qiellor. Të gjithë të vërtetat e universit dhe shkaqjet e lumturisë dhe mizorisë njerëzore, dhe ato që janë të nevojshme për mençurinë dhe për sosmërinë, janë shprehur në këtë libër, i cili qëndron jashtë dhe është i mbrojtur nga çdo lloj ndryshimi apo shtrembërimi. Nga këto ajete mësojmë se
Kurani është aq i shenjtë sa që Zoti është betuar tek ai. Zgjedhja e rrugës së Zotit duhet të bëhet përmes arsyes dhe mendimit dhe jo imitimit dhe idhujtarisë. Mesazhi i të gjithë profetëve dhe përmbajtja e të gjithë librave hyjnor, qiellor janë të njëjta sepse u shpallën nga një burim i vetëm.
Tani le të dëgjojmë ajetin 5 deri në ajetin 8 të surës Zuhruf.
Afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastehzi'un. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
A thua, ne ta lëm këshillimin nda ju e t'ju braktisim, se ju jeni popull i shfrenuar?
e sa pejgamber kemi dërguar te popujt e lasht, dhe nuk u erdhi atyre asnjë pejgamber e të mos tallen me të. Andaj, ne i zhdukëm ata që ishin më të fuqishëm se këta dhe shëmbulli atyre të mëparshmëve është përmendur më parë në Kur'an.
Një nga traditat hynore përgjatë historisë ka qenë dërgimi i profetëve dhe dërgimi i librave qiellor për të udhëzuar njerëzit. Sigurisht një grup njerëzish dhe sundimtarësh gjithmonë i kundërshtuan ata dhe përdorën metoda të tilla si fyerje dhe tallje për të shkatëruar karakterin e profetëve. Ndonjëherë ata ngritën këto kundërshtime në nivelin më të lartë dhe përdorën çdo mjet për të parandaluar përhapjen e mësimeve të profetëve. Ata madje filluan luftra dhe konflikte dhe vran profetët dhe pasuesit e tyre. Sidoqoftë, Zoti nuk e vonoi misionin e profetëve dhe nuk i la njerëzit vetëm për shkak të këtyre sjelljeve. Sigurisht, rezultati përfundimtar i punës së tyre kundërshtarve ishte shkatërimi i tyre dhe historia e tyre është bërë një mësim për të tjerët. Nga këto ajete mësojmë se
drejtuesit fetar dhe misionarët për shkak të disa pengesave nuk duhet të dështojnë në bërjen e punës së tyre dhe në përcjelljen e mesazhit të vërtetës. Besimtarët nuk duhet të dobësohen në rrugën e tyre për shkak të talljes dhe veprimeve të kundërshtarve. Edhe pse profetët gjithnjë ishin tallur nga një grup i jobesimtarve, ata njerëz të mëdhenj këmbgulën dhe nuk hoqën dorë nga rruga e tyre. Ndëshkimi hyjnor nuk është i rezervuar për botën tjetër, por Zoti ka shkatëruar disa kombe të fuqishme që kanë marrë rrugën e gabuar dhe të ekstravagancës në këtë botë.
Tani le të dëgjojmë ajetin 9 dhe 10 të surës Zuhruf.
Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaquluna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun.
Nëse ti i pyet ata, kush i krijoi qiejt dhe tokën, me siguri do të thonë, ato i krijoi i gjithfuqishmi, i dishmi, ai që tokën e bëri djep për ju dhe u mundësoi të keni rrugë nëpër të e të mund të orientoheni për qëllimet tuaja.
Këto ajete i referohen misionit të profetëve në zgjimin e natyrës së njerëzve, duke i kushtuar vëmendje krijuesit të tyre dhe thonë, idhujtarët që adhurojnë idhujt, nëse pyeten se kush është krijuesi i universit, rrëfejnë se Zoti krijoi qiejt dhe tokën. Njerëzit në masë të gjerë dhe të pavëmendshme, për shkak të problemeve në punët e jetës së përditshme, bëhen neglizhues në origjinën e universit dhe fundin e botës. Ata mendojnë për gjumin, ushqimin dhe gëzimet e jetës dhe përpiqen të arrijnë këto qëllime në mënyrë që të fitojnë para dhe të kalojnë jetën. Ndërsa këto nuk janë qëllimi i vërtet i jetës dhe qënjet njërzore, nuk arrin kënaqësinë e brëndshme dhe ndjejnë lumturinë e vërtet me arritjen e këtyre dëshirave materiale. Profetët kanë ardhur për të parandaluar njerëzit që të mos e lëm pas dore për fundimin e veprës të tyre dhe të mos i harrojnë Zotit jetën e tyre. Zoti që i krijoi ata dhe u dha atyre të gjithë llojet e bekimeve. I njëjti Zot që e ka bërë tokën djepin dhe vendin e paqes njerëzore, duhet të theksohet se toka, megjithse ka disa lloje lëvizjesh, është kaq e qetë nën veprimin e ligjit të gravitetit dhe faktorëve të tjerë, saqë banorët e saj nuk ndjejnë as lëkundjen më të vogël. Një bekim tjetër është se ai në tokë ju ka dhënë mënyrë për të udhëhequr dhe arritur në destinacionin tuaj përfundimtar. Duhet të theksohet se të gjithë vendet e thata të tokës janë të mbuluara nga male dhe kodra të mëdha dhe të vogla. Është interesante se midis maleve më të larta në botë, shpesh ka shtigje përmes të cilave njeriu mund të gjejë rrugën e tij. Kjo është një nga dhuratat hyjnore për robërit e tij. Prandaj vetëm Zoti i cili qenieve njerëzore u ka dhënë gjithë këto bekime dhe është krijuesi i gjithësisë, është i denjë për adhurim. Në fakt përmes adhurimit dhe bindjes tek ai, njeriu gëzon si bekimet e kësaj bote, ashtu edhe parajsën e përtejme. Nga këto ajete mësojmë se
teologjia është e lindur, por njeriu ka nevojë për paralajmërime dhe të përkujtohet në mënyrë që të mos e lërë pas dore Zotin. Ti kushtosh vëmendje bekimeve hyjnore në jetë është mënyra më e mirë për të hequr neglizhencën dhe për të hequr ndryshkun nga zemra dhe shpirti i njerëzit. Zoti i cili krijoi qiejt dhe tokën dhe vendosi të gjitha burimet e nevojshme për njeriu në këtë tokë, gjithashtu siguroi mjetet që njeriu të arrijë lumturinë në këtë botë dhe botën tjetër.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.